hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 15-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda prezident saylovi oldidan xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda. Rossiyadagi o'zbek muhojirlari ish beruvchidan 1 000 000 rubl undirishdi. Vladimir Putin va Donald Tramp telefon orqali so'zlashdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari prezident saylovi kampaniyasi chog'ida jamoat tartibini saqlash, respublika vatandoshlari va mehmonlar xavfsizligini ta'minlash uchun zarur choralarni ko'rmoqdalar. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'minlash boshqarmasi boshlig'i Ilhom Turg'unov 14-noyabr kuni jurnalistlarga ma'lum qilgan. Avvalroq O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 4-dekabrga belgilangan prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish paytida jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilgandi. Turg'unovga ko'ra, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ichki ishlar xodimlari, avtotransport, aloqa va boshqa texnik vositalar yetarlicha miqdorda ajratilgan. Uchastkalar yong'in haqida ogohlantiruvchi avtomatik tizim bilan jihozlangan. 4-dekabr kuni o'tkazilajak saylovda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod o'laroq amaldagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, Milliy tiklanish partiyasidan Sarvar Otamurodov va Adolat partiyasidan Narimon Umarovlar qatnashadi. O'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari rossiyalik huquq faollari yordamida SK Investstroy shirkatidan to'lanmagan oylik hisobidan 1 000 000 rubldan ko'proq mablag' undirib oldilar. Bu haqda Гражданская содействие инсан хуқуқлар tashkiloti o'z saytida xabar qiladi. 9 muhojirdan iborat quruvchilar brigadasi Moskvadagi Фрунзенская metro bekati yaqinida qurilayotgan Садовые кварталы turar joy majmuasida 2015-yildan beri ishlab kelgan shirkat bilan mehnat shartnomasi borligiga qaramay, ishchilarga o'tgan yil oktyabrdan oylikni qisman to'lay boshlaganlar. Joriy yil yanvardan esa umuman to'lamay qo'yganlar. Гражданская содействие qo'mitasi muhojirlarni advokat bilan ta'minlagan mahkamadan so'ng Moskva shahar Simonov tuman sudi ishchilarga oylikdan bo'lgan qarzdan tashqari ma'naviy zararni to'lab berish haqida qaror chiqargan. Undirilgan pul miqdori 1 024 000 rublni tashkil qilgan. Qo'mitaning mehnat muhojirlariga yordam loyihasi muvofiqlashtiruvchisi Varvara Tritiakka ko'ra, sud o'zbekistonlik va tojikistonlik ishchilarni zamonaviy qullik qurbonlari o'laroq e'tirof etgan shikoyatchilarga insonparvarlik yordam ko'rsatilgan, jumladan ular Rossiya hududida legal yurib ishlarini davom ettirishlari uchun patent pullari to'lab berilgan. AQShning bo'lajak prezidenti Donald Tramp va Rossiya prezidenti Vladimir Putin telefon orqali ikki mamlakat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni muhokama qildilar. Tramp vakillari bayonotida Putin AQShning saylangan prezidentini saylovdagi g'alabasi bilan tabriklagani aytiladi. Shuningdek, bayonotda Tramp Rossiya bilan uzoq muddatli va mustahkam aloqa o'rnatish imkoniyatini sabrsizlik bilan kutayotgani urg'ulanadi. Bayonotga ko'ra, Tramp va Putin qator muammolar, shu jumladan AQSh va Rossiya qarshisida turgan xavf-xatarlarni muhokama qilganlar. Avvalroq Kreml Putin ham, Tramp ham AQSh bilan Rossiya o'rtasidagi aloqalarni mutlaqo qoniqarsiz deya baholaganlari haqida xabar tarqatgandi. Rossiya prezidenti Trampga o'zaro hurmat va ichki ishlarga aralashmaslik asosida muloqotga tayyor ekanini bildirgan. Kremldan qo'shimcha qilishlaricha, tomonlar ikki tomonlama aloqalarni samarali hamkorlik o'zaniga burishga kelishib olganlar. Ozodlikda tongyangiliklar bilan tanishlik zullarini Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali kira olasiz. Marhamat, proksilarimizga murojaat qiling. Sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalarining xabar qilishicha, o'tgan hafta oxirida O'zbekiston valyuta qora bozorida 1 AQSh dollari narxi yangi psixologik barriyerdan o'tgan va 7000 so'mdan qimmatga sotila boshlagan. Ozodlik suhbatlashgan moliyaviy tahlilchilar bu ko'tarilishning mavsumiy jarayonlar bilan bog'liq ekani, ayni paytda dollar narxining endi jiddiy ortga qaytmasligini aytishdi.
O'zbekistondagi valyuta qora bozori narxlarini muntazam yoritib boruvchi dollar.uz.com saytining yozishicha 14 noyabr kuni 1 AQSh dollarining sotib olish narxi 6980, sotilish narxi esa o'rtacha 7020 so'm miqdorida bo'lgan. Ayni kuni O'zbekiston Markaziy banki 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan rasmiy qurbini 3120 so'm qimmatida belgiladi. Dollar narxining noyabr oyi o'rtalariga kelib 7000 so'mlik to'siqdan oshgan sharhlagan o'zbekistonlik mutaxassislar bu jarayonning mavsumiy xarakterda ekanligiga e'tibor qaratdilar.
Har yil oxiridagi bo'layotgan xuddi shu narsa, ish kasal. Hamma hozir tovar olishga harakat qiladi yangiga. Importyorlar bor, chetdan mol olib keladiganlar bor, siriy olib keladiganlar bor. Hammasi hozir dollarga yopishgan. O'shanga narxini ko'tarilishyapti. O'zi yillar oxirida har yili o'zi mana shunga yaqin hisob-kitob nol bo'ladi. Undan tashqari bunga qo'shimcha qilib shu benzin ko'tarilishini, shu narxlar ko'tarilishini qo'shsangiz bo'ladi. O'zi tendensiya butun dunyoda ham o'z ko'rib turibsiz, dollar ko'tarilyapti. Yaqinda Tramp ham bo'ldi, Rossiyada ham ko'tarildi, bizda ham mazingda ko'tarildi shundan keyin.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik mutaxassis Toshbek. 14 noyabr kuni O'zbekistonda dollar narxining 7000 so'mlik yangi ko'rsatkichdan oshganini sharhlagan respublika banklaridan yana bir mutaxassisi ham bu ko'tarilishning mavsumiy jarayonlar bilan bog'liqligi haqidagi hamkasb mulohazalarini qo'lladi. Bu mavsumiy o'zgarishlar bilan bog'liq, har yil bo'ladigan narsa asosiy sabab tovar zaxiralash bilan bog'liq. Bundan jiddiy xavotirga tushish kerak emas, dedi o'z ismi keltirilmasligini so'ragan bu mutaxassis. Ozodlik suhbatdoshlari hozircha O'zbekistonda valyuta almashinuvining 4 ta alohida narxi saqlanib qolayotganiga qaramay, muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev kurs belgilash bo'yicha bozor mexanizmlarini qo'llash tizimini yaratish bo'yicha topshiriq bergani va bu jarayonlar kuzatilayotgani bildirdi. 48-48 sonli qaror chiqdi oktyabr oyida. Markaziy bank oldiga bozor mexanizmlari bo'yicha valyuta almashinuv kursini shakllantirish qoidalarini taklif qilish bo'yicha topshiriq qo'yildi. 3 oy ichida bu boradagi takliflar ishlab chiqilishi kerak. Hozir shu ish ketyapti. Bu topshiriqni konvertatsiyani ochish rejasining alomatlari deb talqin qilish ham mumkin. Lekin konvertatsiyaga hali ancha bor. Hali jiddiy takliflar ishlab chiqilgani ham yo'q, dedi O'zbekistondagi banklardan bir mutaxassislar. Moliyaviy tahlilchilar yangi prezident saylovlaridan so'ng O'zbekistonda valyuta almashtirish kursini unifikatsiya qilish, ya'ni joriy 4 kurs o'rniga bitta bozor kursini belgilashga qaror qilgan taqdirda ham dollar narxi ko'tarilishda davom etajagini ta'kidlamoqdalar. Ayni paytda konvertatsiya ochilishidan jiddiy alomatlar kuzatilmayotgan hozirgi sharoitda ham Ozodlik gaplashgan moliyaviy tahlilchilar fikricha, O'zbekistonda dollar narxining ortga qaytishiga umid uyg'otuvchi jiddiy sabablar yo'q.
Yanvarda azgina tushadi, chunki baribir o'sha mishizon hamma hozir kim-kechi emas, boshqa narsa ham olmaydi, ammo oziq-ovqat oladi. O'shanda ozgina tushadi, bir 100 so'm, 200 so'mga tushishi mumkindir. Tendensiya lekin shu 7000 atrofida bo'laveradi baribir.
dedi ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi moliyaviy mutaxassislardan biri Toshbek. O'tgan yilning ayni shu yangi yil oldi mavsumida AQSh dollari 6000 so'mlik to'siqdan oshgan, ammo bir muddat so'ngra dollar narxi 5800-6000 atrofida muqimlashgan edi. Joriy yilning 23 oktyabrida O'zbekistonda avtobenzin narxi qariyb 35%ga qimmatlashi ortidan bungacha 6650-6700 so'mga sotib kelingan AQSh dollari narxi bir kunda 6850 so'mga ko'tarilgan edi. O'zbekiston iste'mol bozorlaridagi asosiy mahsulotlar xorijdan, xususan Xitoy va Turkiyadan olib kelinishi bois dollar narxining ko'tarilishi avtomatik tarzda bozordagi narx navo ko'tarilishiga olib kelishi kuzatiladi.
Demak, O'zbekistonda AQSh dollari yangi psixologik barriyerdan o'tdi. Demak, 14 noyabr kuni O'zbekiston qora bozorlarida 1 AQSh dollarining narxi 7020 so'mdan sotilmoqda. Demak, 100 dollaringiz 702000 so'm bo'ladi. Demak, bu ketishda yaqin orada 1 millionlik marrani ham egallasa ajab emas.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 10 noyabr kuni Toshkentda qo'lga olingan 44 yashar nemis jurnalisti Edda Shlager 11 noyabr kuni O'zbekistondan deportatsiya qilindi. Germaniya jamoatchilik radiosi muxbiri bo'lgan Shlager Ozodlik bilan suhbatda Toshkentga 4 dekabrda o'tadigan prezidentlik saylovini yoritish va Islom Karimovdan keyingi O'zbekistonda kechayotgan jarayonlar bilan nemis jamoatchiligini tanishtirish uchun borganligini bildirdi. Edda Shlager O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan akkreditatsiya olish mumkin bo'lmagani tufayli Toshkentga 3 noyabr kuni sayyohlik vizasi bilan kelgani va jamoatchilik vakillari bilan bir qator uchrashuvlar o'tkazganini bildirdi. Suhbatdosh ta'kidlashicha 10 noyabr kuni uni Toshkentning Yakkasaroy tumanidagi Bek mehmonxonasida militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat 4 kishi hibsga olib, bir necha soat so'roq qilgan va diktofonini musodara qilgan.
Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti va Germaniya tashqi ishlar vazirligi aralashuvi ortidan ozod etilib, O'zbekistondan chiqarib yuborilgan Edda Shlager ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi bugungi kayfiyatni Shimoliy Koreyaga o'xshatdi.
Я, конечно, понимаю, что государство не хочет, что люди говорят о том, что не так красиво.
MHX xodimlari men diktofonimni olib qo'yishdi, lekin menda quloq bor, ko'z bor, hidlash uchun burun bor. Mahalla stalinizm degan kalima O'zbekistondagi bugungi vaziyatni to'laligicha ifodalaydi. Men o'zim sobiq GDRdan bo'lganim bois qo'rquv muhitini butun borlig'im bilan sezaman. GDRdagi qo'rquv va chaqimchilikka asoslangan muhitni yaxshi eslayman. O'zbekiston ko'chalarida, bozorlarda oddiy odamlar bilan gaplashdim. Ulardan oddiy narsalarni so'rasam ham cho'chib tushishadi. Nega bunaqa g'alati savollarni berayapsiz? Tinchligimizga rahna solmoqchimisiz deyishadi. Odamlarga ishonmaslik, shubha va gumon O'zbekistonni qamragan, qo'rquv va gumon urchigan. Vaziyat Shimoliy Koreyaga o'xshaydi. Balki Shimoliy Koreya kabi dahshatli emasdir. Balki u qadar mukammallik kasb qilmagandir. Lekin baribir Shimoliy Koreya tutumi bu. Yakshanba kuni go'zal kuz havosida men Toshkentda bo'm-bo'sh maydonlarni ko'rdim. Odamlar qayerda sayr qiladi, qayerda dam oladi degan savolimni ham shubha bilan qabul qilsa deya ta'kidlagan Edda Shlager O'zbekistonga kiradigan jurnalist yoki turistdan kutiladigan yagona his-hayajon haqida ham to'xtaldi.
Может, люди говорят: "Ой, какой красивый Узбекистан, и плов такой вкусненький. И вот смотрите, вот эти медресе, как это красиво."
Oddiy odamlar ham, mulozimlar ham kelgan odam faqat bitta taassurot bilangina qaytishini istaydi. Ular sayyohdan palovingiz qanday mazali, madrasalaringiz qanday go'zal degan gapni kutishadi. Agar shu yo'nalishda gap boshlasangiz, tillar ravon bo'lib, bizning osh eng zo'r, binolarimiz eng go'zal deya ta'riflashadi. Buni yonida eng ko'p eshitgan gapim tinchlik haqida edi. O'zbekistonda tinchlik-ku, butun dunyo urush ichida turgan paytda yagona O'zbekistondagina urush yo'q deb ta'kidlashadi, deydi O'zbekistondan deportatsiya qilingan suhbatdosh.
Всегда вот это выражение лишь бы не война. Это самое главное. Лишь бы не война. Я даже не могу вам сказать, сколько раз я это слышала.
Edda Shlager O'zbekistondan deportatsiya qilingan yagona jurnalist emas. 2003-yilda Toshkentdan rossiyalik huquq faoli Nikolay Mitroxin, 2005-yilda xalqaro jurnalist Igor Ratar, 2012-yilda BBC muxbiri Natalia Antelava va rossiyalik jurnalist Viktoriya Ivleva, 2014-yilda moskvalik fotosuratchi Konstantin Salamatin O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tmasdan ish qildi degan asos bilan chiqarib yuborilgan edi.
Demak, prezident saylovini yoritish uchun Toshkentga borgan nemis jurnalisti Edda Shlager O'zbekistondan deportatsiya qilindi. Ayni paytda O'zbekistonda prezident saylovi yaqinlashar ekan, virtual dunyoda prezidentlikka nomzodlarning soxta akkauntlari haqiqiylariga nisbatan ko'proq tarafdor to'plamoqda. Bunday holatning yuzaga kelishiga sabab ozodlik suhbatlashgan foydalanuvchilarning ishonishicha, O'zbekistonda mavjud muammo va masalalarga soxta nomzodlar haqiqiylariga nisbatan g'ayrioddiy va qiziqarliroq yechim yo'llarini taklif qilayotganidir. Ayni paytda prezidentlikka nomzod Xotamjon Ketmonov shtabi vakili Twitter'da paydo bo'lgan akkaunt yuzasidan yuqori instansiyalarga raddiya berilganini bildirdi.
Ketmonov fake akkaunti faolligi ayniqsa Amerika prezidenti saylovi arafasida kuchaydi. Respublikachilar partiyasidan nomzod Donald Trump prezident etib saylanishi ortidan soxta Ketmonov yangi saylangan Amerika prezidenti bilan birga yangi Amerika va yangi O'zbekiston qurishga va'da beradi. Foydalanuvchi o'z tweetiga Xotamjon Ketmonov va Donald Trumpning go'yoki birga tushgan soxta suratini ham joylashtirdi. Ketmonov nomi ostida tweetlar tarqatayotgan mazkur anonim foydalanuvchi O'zbekistondagi mavjud ijtimoiy iqtisodiy muammolarga ham o'ziga xos yechim taklif qila boshladi. Misol uchun Ketmonov har bir qishloqda qoplamali maydon va har bir mahallada masjid qurishga va'da beradi. U shuningdek aroqxo'rlarga asl alkogol ichimligini taklif qiladi. Nomi ham ajoyib. Ketmonov. Yo bo'lmasa, agar prezident etib saylansa, O'zbekiston byudjetiga o'z xotinidan ko'proq e'tibor qaratishga so'z beradi. Soxta Ketmonovning gohida chin, gohida hazil, gohida masxara shaklida bildirgan fikrlari uni virtual dunyoda bir muncha mashhurlashtirdi. 14-noyabrga kelib, Ketmonovning fake akkauntining Twitterdagi followerlari 957-taga, tweetlari esa 4563-taga yetdi. Prezidentlikka nomzod Xotamjon Ketmonovning Twitterda ochilgan haqiqiy akkaunt followerlari esa bor yo'g'i 33-ta. Ozodlik muxbirining ayni akkauntni ochgan shaxs bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa o'rnatish urinishlari biron natija bermadi. Internet foydalanuvchilarining fake Ketmonov tweetlariga bo'lgan qiziqishini ozodlik suhbatlashgan internet foydalanuvchilari o'zbek jamiyatida muammolarni ochiqcha gapirish imkoni yo'qligi va ochiq jamiyatga bo'lgan ehtiyoj bilan izohlashdi. Ketmonov trendi juda ham kulgili. U har xil rasmlar va lozinglar bilan odamlar qiziqishini o'ziga jalb qilyapti. Toshkent va viloyatlarda Ketmonov familiyasi odamlar tildan tushmayapti, deydi bir internet foydalanuvchisi. O'zbekistonda bu haqiqiy sensatsiya-ku axir, siyosiy hayotning yangi bir ko'rinishi, deb yozdi ozodlikka ismi oshkor etilishini istamagan o'zbekistonlik jurnalist. Buni menimcha faqat hokimiyat va xalq o'rtasidagi bo'shliqning chuqurligi bilan izohlash mumkin. O'zbekistonda oliy mansab egalari oddiy xalqdan iloji boricha uzoq masofa saqlashga urinishadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi frankerlar ayni imkoniyatdan foydalanib, yuksak natijalarga erishmoqda, deydi Facebookdagi tungi uyg'oq. Soxta Ketmonovning o'zi esa so'nggi kunlarda obro'si balandlaganda balandlab borayotgani va bozor uchariga chiqa olmay qolganidan hasrat qiladi. Xalq demokratik partiyasi faollaridan biri ozodlikka Twitterda Ketmonov nomi ostida paydo bo'lgan soxta akkauntdan partiya rahbariyati xabardor ekanini aytdi. U soxta Ketmonovni aniqlashtirish masalasi bilan partiya raisining o'rinbosari Rustam Kamilovning shaxsan o'zi shug'ullanayotganini bildirdi. Partiya faoliga ko'ra, prezidentlikka haqiqiy nomzod Xotamjon Ketmonov hozirda Navoiy, Buxoro va Samarqand viloyatlarida saylovchilar bilan uchrashmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelgan 10 nafar muhojir Islomiy davlat guruhiga mansublikda gumonlanib qo'lga olindi. Federal xavfsizlik xizmati rasmiy xabariga ko'ra, hibs etilgan shaxslar Moskva va Sankt-Peterburgda qator terrorchilik aktlarini sodir etishda gumonlanmoqda. Mutaxassislar so'nggi paytlarda IShID va terrorchilikda gumonlanib, Rossiyada aynan mehnat muhojirlari hibsga olinayotganiga e'tibor qaratmoqda. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Rossiya ommaviy axborot vositalari o'tgan yakshanba kuni Federal xavfsizlik xizmati tomonidan terrorchilikda gumonlanib, Sankt-Peterburgda 7 kishi, Moskvada esa yana 3 kishi ushlanganini xabar qildi. Peterburg va Moskvada qo'lga olinganlar O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston vatandoshlaridir. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ikkala shaharda ushlangan vatandoshlarning aksari o'zbek millatiga mansub. Novosti agentligi esa FSB mazkur amaliyotni Qirg'iziston va Tojikiston maxsus xizmatlari bilan hamkorlikda amalga oshirganini bildirdi. FSB operativ xabarlariga ko'ra, ularning maxfiy xizmatlar nazorati ostida olinishiga shubhali telefon suhbatlari bo'lgan.
Пожалуйста, руки прибери.
Закройте животное.
А что случилось?
Я объясню.
А что случилось, я не понимаю. Пожалуйста.
Moskvadagi kvartirada ushlangan 3 nafar santexnika savdogarlaridan 3ta o'ta kuchli portlovchi bomba musodara qilingani, Peterburgda hibs etilganlar esa Peterburgda terrorchilik xurujini uyushtirib, Suriyaga jihodga jo'nab ketishga hozirlangani aytildi. Kommersant nashrining operativ xodimlariga tayanib xabar qilishicha, muhojirlarning barchasi o'z yurtlarida jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 3 nafarigina ekstremizmda ayblanib qidiruvda bo'lgan. Ular tojikistonlik bo'lgani aytilgan shaxs tomonidan IShIDga yollangan, Rossiyada terrorchilik xurujlarini amalga oshirish uchun qurol-yarog' sotib olishga kirishgani aytildi. Migrantlardan zarar keltiruvchi elementlar bilan to'ldirilgan 4 qo'lbola bomba, portlovchi qismlar, o'qotar qurol, o'q-dori va aloqa vositalari musodara qilindi. Deya xabar qildi Komsomolskaya pravda gazetasi mutasaddi idoralarga tayanib. Aytilishicha, xalqaro terrorchilik guruhini bartaraf etishda Rossiya Ichki ishlar vazirligi va FSB bilan birgalikda Tojikiston va Qirg'iziston maxfiy xizmatlari ishtirok etgan. Jumladan FSBchilar e'lon qilgan video hisobotda boshidan qora qop yechilgan yosh yigitcha so'roqqa tutilayotgani tasvirga olinganini ko'rish mumkin.
Mirzoyev Abduxoliq Alsherovich.
Почему вас задержали?
Мне это брат говорит, это на брат сейчас Сирия, это дават
кем-то. Сирия, что там делает?
Не знаю, джихад.
А что ты хотел сделать в Российской Федерации, именно в город Москве?
Это терроризм, акт терроризм.
Террористический акт, да?
Да.
С кем?
Того.
Граждане какой государства того?
Союз.
Милат.
Милат Узбек.
Ismim Mirzoyev Abduxoliq. Men odam yollash uchun Suriyaga da'vat qilganim uchun hibsga olindim. Akam Suriyada jihod qilyapti. Moskva shahrida tog'am bilan birga terrorizm aktini amalga oshirmoqchi edim. Tog'am Qirg'iziston vatandoshi. O'zim Tojikistonning Tursunzodasidanman. Millatim o'zbek, dedi tergovchi savollarga rus tilida javob bergan muhojir yigit. Rossiyska gazeta rasmiylarga tayangan holda qo'lga olinganlar Moskva va Peterburgda bir vaqtning o'zida 2015-yilning 13-noyabrida Parijda sodir etilgan terrorchilik hujumiga aynan o'xshash harakatni rejalashtirganlikda bilinayotganini bildirdi. O'tgan yili Parijda sodir etilgan terror hujumida 130 odam halok bo'lgandi. Qo'lga olinganlar haqida boshqa biror ma'lumot ochiqlanganicha yo'q. Moskvada ushlangan yigitlar savdogar bo'lgani, Peterburgdagilar esa taksichi va qo'riqchi bo'lib ishlab kelgani ma'lum. Aytish joizki, bu so'nggi paytlarda Rossiya huquq-tartibot idoralari IShID va xalqaro terrorchilikka aloqadorlikda gumonlanib hibsga olayotgan yoki otib o'ldirayotgan birinchi muhojirlar guruhi emas. Mustaqil kuzatuvchilar sud qarorisiz FSB tomonidan terrorchiga chiqarilib tarqatilayotgan bunday xabarlarga shubha bilan qarashni bildirib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegaradagi jami 56 ta bahsli hudud masalasida o'z pozitsiyalarini aniqlashtirdi. Bundan avvalroq 13 noyabr kuni Farg'onada o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tgan va 7 ta bahsli hudud masalasida tomonlar pozitsiyasi aniqlangan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining yakshanba kuni ma'lum qilishicha, Farg'onada o'tgan uchrashuvda avval kelishilmagan 14 ta bahsli hudud masalasi muhokama qilindi. Ishchi guruhi 7 ta hudud masalasida o'zaro pozitsiyalarini kelishib oldi. Shunday qilib 13 noyabr holatiga ko'ra, tomonlar pozitsiyasi o'zaro mos kelayotgan hududlar soni 56 taga yetdi, deb xabar berdi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi. O'tgan oyda davlatlararo komissiya chegaradagi 40 ta ortiq bahsli hudud masalasida o'zaro pozitsiyalarini ochiqlagan edilar. O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham So'ronbay Jeenbekovni Qirg'iziston bosh vaziri etib tayinlanishi munosabati bilan Bishkekka jo'natgan tabrik maktubida chegara masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Shu bilan bir qatorda Qirg'iz-O'zbek davlat chegarasi yuzasidan konstruktiv so'zlashuvlar jarayoni huquqiy maydon doirasida olib borilishi o'ta muhim ahamiyatga ega, deyiladi Mirziyoyevning tabrik maktubida. O'zbekiston rasmiylari ham Qirg'iziston hukumati ham bu masalaga doir boshqa ma'lumotlarni ochiqlashdan tiyilmoqda. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati Farg'onada o'tgan chegaralarni aniqlash davlatlararo komissiyasi yig'ilishida qaysi hududlar muhokama qilingani va qanday qarorga kelinganini ochiqlashdan bosh tortdi. Qirg'iz hukumati avgust oyidan beri chegaralarni aniqlash masalasida O'zbekiston bilan 5 marta uchrashuv bo'lib o'tgani, yil oxirigacha yana 2 uchrashuv bo'lishini aytish bilangina cheklandi. Qirg'izistonlik chegara masalalari bo'yicha ekspert Qurbanaqul Matenov ikki davlat o'rtasida mavjud bo'lgan 60 ga yaqin bahsli hududning 56 tasi yuzasidan Toshkent va Bishkek pozitsiyalarining bir-biriga mos kelgani chegaralarni aniqlash jarayoni yaqin yillarda yakunlanib qolishini anglatmaydi, deb hisoblaydi.
Bizning o'rtada qo'shuv saqlanib turuvchi shu vaqtgacha ikki taraf bo'yicha nimaga yo'qdi. O'zbek taraf
masalan, O'rta To'qay suv ombori masalasida shu kungacha murosa yo'q. O'zbekiston tomoni Qirg'iz hukumatining O'rta To'qay suv omborini o'z tasarrufiga olish to'g'risidagi qarorini tan olmagan. Ikkinchi katta muammo Ungartog' masalasidir. Bu yerda bir yil ichida 2 marta O'zbekiston bilan o'ta ziddiyatli vaziyat yuzaga keldi. Bundan tashqari Kampirovor suv ombori, So'x massividagi gaz omborlari masalasida ham juda katta kelishmovchiliklar mavjud. Bu masalalarda Qirg'iziston O'zbekistonga yon bosa olmaydi. Ya'ni bu obyektlar yuzasidan murosaga kelish juda qiyin bo'ladi, dedi Qurbanaqul Matenov. Mutaxassis tilga olib o'tgan hududlarni O'zbekiston o'z yeri deb biladi, Qirg'iziston esa bu hududlar SSR davrida O'zbekistonga ijaraga berilganini aytib keladi. Qurbanaqul Matenovning fikricha, bu masalada har bir tomonning o'z hujjatlari bor.
Buni ikki taraf birlashib, konkretno bir dokumentni o'sha tayinlab turib, uni chegaramni jazoz deb
ikki tomon hujjatlar masalasida murosaga kelib, muayyan bir hujjatni chegarani aniqlash uchun asos qilib olishi lozim. Ammo tomonlar ayni mana shu masalada kelisha olmayapti. Bugungi kunda O'zbekiston bilan munosabatlar yaxshilanishiga umid paydo bo'lmoqda. Ajab emas, mana shu jarayonda tomonlar yagona bir fikrga kela olsalar, dedi Qurbanaqul Matenov. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov esa 26 oktyabr kuni O'shga qilgan safarida odamlarning chegaralarini tezroq ochish iltimosiga mana bunday javob bergan edi.
Bizani hozirgi kunda 1000 kilometrdan ziyod chegaramiz bor. Ayrim joylarida muammolar bo'lgan joylarda bizani ikki davlatdan tomonidan hamkorligida hozir bir hafta mobaynida shu Tashqi ishlar vazirligi, chegara qo'mondonligi, tamojniya siz aytganingizdek birgalikda o'rganib chiqib, men o'ylayman yaqin oylarda 70-80% chegaralarni buni yechimini topishga hamma imkoniyatlarimiz bor,
degan edi Adham Ikromov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat mutasaddisi Federika Mogerini AQSh prezidentligiga saylangan Donald Trump ma'muriyati Rossiya va Iron bo'yicha mamlakat siyosatini o'zgartirgan taqdirda ham ittifoq Rossiya bo'yicha o'z siyosatini o'zgartirmasligini bildirdi.
Mogerini boshqalar siyosatida ro'y berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarga qaramasdan, Yevropa Ittifoqi Qrim anneksiyasi hamda Ukrainadagi vaziyat bo'yicha qat'iy pozitsiyaga ega ekanligini ta'kidladi. Mogerini bu sharhlarni 13 noyabr kuni Brusselda AQShdagi prezidentlik saylovi natijalarini muhokama qilish uchun o'tkazilgan tashqi ishlar vazirlari yig'inidan keyin aytdi. Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putinni olqishlab kelayotgani uchun u AQShning Moskva bo'yicha siyosatini yumshatishi hamda Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilishi mumkin degan xavotirlar yuzaga kelgan. Yevropa Ittifoqi ham Rossiyaning Ukrainadagi harakatlari uchun unga qarshi sanksiya joriy qilgan. Mogerini Brussel Rossiya bilan ko'plab xalqaro masalalar, jumladan Eron bilan erishilgan yadroviy kelishuv bo'yicha samarali muloqot olib borishda davom etishini qo'shimcha qildi. Mogerini Tehron va qudratli davlatlar o'rtasida o'tgan yilda imzolangan shartnoma, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyasi yordamida ma'qullangan xalqaro kelishuv ekanligini hamda uni to'liq amalga oshirish Yevropa hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti uchun muhim ekanligini aytdi. Tramp o'z saylov kampaniyasi davomida Tehron bilan erishilgan kelishuv faqat Eron foydasini ko'zlovchi dahshatli shartnoma ekanligini ta'kidlab, saylovda g'alaba qozonsa, uni yirtib tashlashini ta'kidlagan. Mogerini Britaniya tashqi ishlar vaziri Boris Jonson siyosiy sabablarga ko'ra Brusselda bo'lib o'tgan yig'inda ishtirok etmaganini aytdi. Yig'inda yana Fransiya tashqi ishlar vaziri Jean-Marc Ayrault ham qatnashmadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki va Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Mavzu yana xalqaro mavzularda davom etadi. Dasturimiz joriy yilda Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida narkotiklar yetishtirish 43%ga oshgan. Afg'oniston shimolida ishlab chiqariladigan narkotiklarning katta qismi Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston orqali Rossiya va Yevropa bozorlariga yetkazilishi aytiladi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri xonim Salomat Azimi Shimoliy Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahrida xabarchilar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida joriy yilda mamlakatning shimol viloyatlarida narkotiklar yetishtirish mezoni 43%ga oshgani borasida xabar berdi. Ayni holda u shimoliy viloyatlarning o'tgan yilgacha ko'knori ekilmaydigan ba'zi bir viloyatlarida ham ko'knori ekila boshlagani borasida ma'lum qildi. Afg'on rasmiysi mamlakatning shimoliy viloyatlarida narkotiklar ishlab chiqarish mezonining oshishiga mazkur hududlarda xavfsizlik vaziyatining yomonlashganini sabab qilib ko'rsatdi. U bu haqda mana bularni izhor etdi.
Shohida afzoyish chilasi Fesad, Balx, Bag'lon, Jaljon, Sarpol va Qoryobast.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan 5 viloyatda ko'knori ekilganiga guvohmiz. So'nggi tekshiruvlardan ma'lum bo'lishicha, joriy yilda Balx, Foryob, Bag'lon, Juzjon va Samangon viloyatlarida narkotiklar yetishtirish mezoni o'tgan yilga nisbatan 43%ga oshgan. Mazkur viloyatlarning atrof hududlarida ko'knori ekilgan. Keyingi oylarda shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgan, davlat hokimiyati ta'minlanmagan hududlarda narkotiklar ishlab chiqarish ko'lami oshgan. Ushbu vaziyat bizni tashvishlantirmoqda.
In afzoyish kech dar kunor afzoyish noamnlik cholish bozorg baroye davlat.
Afg'oniston shimol viloyatlarining aksariyat hududlarida etnik o'zbeklar va turkmanlar istiqomat qiladilar. Ushbu hududlarda ham ko'knori ekinzorlari kengayib borayotgani aytiladi. Balx viloyatida hayot kechiradigan turkman ayoli Oygul Dayza ham o'zining yarim gektar yerida ko'knori ekkan. narkotiklarga berilgan Oygul o'zining ehtiyojini qondirish qolaversa, oz daromad qo'lga kiritish uchun o'z yerida ko'k nori ekanini aytadi.
Ko'k nori ektik qaroz qermizdi.
Bizning mintaqada boshqalar ko'k nori ekkani uchun men ham ko'k nori ekdim. Kambag'al odam men. Ko'k nori mahsulotidan biroz daromad qo'lga kiritaman degan umiddaman.
Bizlar ham qarib adamadi.
Afg'on rasmiylari so'nggi yillarda mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlar soni oshganini aytadilar. Afg'onistonning sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari hozirgi kunda 3 million kishi afg'onlar, jumladan ayollar va bolalarni narkotiklarga berilganliklarini e'tirof etadilar. Bir necha yildan beri Afg'oniston yer yuzida narkotiklar yetishtiradigan mamlakatlar aro birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Hozirgi kunda ham yer yuzida ishlab chiqariladigan narkotiklarning kamida 90% Afg'onistonda yetishtiriladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Diqqatingizni geolog Abduhamid Polatovning ozod nazariga qarataman. Abduhamid aka bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Havo mavjlarida ozodlikning ozod nazar eshittirishi. Bugungi suhbatdoshimiz Sankt-Peterburgdan taniqli geolog Abduhamid Polatov. Assalomu alaykum Abduhamid aka.
Assalomu alaykum.
Endi shu kunlarda mana O'zbekiston Karimov o'lgandan keyingi o'sha post Karimov davrini boshdan kechirmoqda va xabarlarimiz ham shunga oid xabarlar, ya'ni Mirziyoyevni virtual qabulxonasi, O'zbekistondagi vaziyat, o'shalar haqida. Ya'ni bu vaziyatni odamlar umidli deyapti. Ba'zilar Mirziyoyevga ishonamiz deyapti, ba'zilar ishonmaymiz deyapti. Siz nazaringiz nima? Geologlar bilgich bo'ladi deydi har holda.
Endi 1 yilda 2 marta boraman O'zbekistonga.
Katta tajribangiz bor odamsizda. Bitta rahbar ketdi, o'rniga boshqa rahbar kelayotgan jarayon, ya'ni o'tish davri. Qanaqa bir nimalaringiz bor? Umidingiz bormi yo xavfsalangiz birmi?
Men umidim yo'q. Xavfsalam ko'p bo'lganman O'zbekistonga. Hech qanaqa umid yo'q, o'zgarish bo'lmaydi.
Nimaga endi bir asoslab bera olasiz? Masalan, olim sifatida masalan bir narsa desangiz, sizdan asos so'rashadi. Bir geologik jarayonlar haqida gapirsangiz masalan.
Xalqqa siyosiy saviyasi haddan tashqari past, juda ham past. Mana oxirgi borganda Toshkentda tak bu yil may oyida bo'ldim, 15 kun turib keldim. O'shandan qiyos qilaman. Sinfdoshlarim, do'stlarim bilan yig'ilganimda 10-15 kun turib, odamlar bilan sekin-sekin gaplashib keldim. Ham hech kim shunisi bilmaydi-da, hamma haddan tashqari madaniy siyosiy saviyasi haddan tashqari past, demokratiya degan so'zni bir qaratani ham bilmaydigan odamlar. Endi talonchiman bo'lib qolsa, buni bittasi kelsa yaxshi bo'lib qolar, bittasi kesaklasin saylaymiz degan gap yo'q. Bittasi ketib qolsa endi mantiqi mashhurlarni gapi bo'yicha mana kecha ikkitasi harakatlashadimi, hammayoq zo'r bo'ladi deyapti, unda deyapti, unda deyapti deb o'zligicha endi o'sha Qashqadaryoni qishloqlardan kelgan bolalarda hech narsani tushunmagan bo'ldi. Xursand bo'lib o'tirishdi, hamma yaxshi o'tib ketar ekan. Xuddi man esimda mana shu yerda 92-93 yillarda o'zbek bolalar bilan bir yerda kafeda uchrashib qoldik. Nima do'st Karimov 92-92 yilda shu yozda bo'ldi. Hamma yoq bu bo'ladi, hamma yoq maqtay bo'ladi deb aytgan hali ko'rasiz, pullarni yig'ib o'tiribdi. O'shanga o'xshagan ahmoq odamlar o'tdi yurtida nima yo'llar. O'sha gap yo'q. Absolyutno bir bo'lgan.
Ya'ni solishtirsak 90-chi yillardagi o'sha Gorbachev davridagi faollik bilan solishtirganda bular siz aytayotgan darajada saviyasi hamin qadar bo'ldimi yoki o'sha paytda ham shunaqa hozir ham shunaqa, ya'ni o'zgarishsiz qolyaptimi?
U paytda salpal yaxshi edi, mana bir lichila bo'lib rahmakam bular ko'chaga odam olib chiqishib, mana shu 92-chi 89-chi yillarda Toshkent shahrida odamlar salpal madaniy saviyasi oshib siyosiy narsalarni tushunib qolishgan edi. Endi hozir butunlay orqaga ketdi mana Karim 2015-yil davrida orqaga ketdi. Qora mol rahmatan aytganlarning podaga aylanib qolgan xalq. Hech narsani bilmaydigan, tushunmaydigan, hech narsani bilishi xohlamaydi ham hammasi bir-birini aldash. Ancha kelib bir kun kelib keting, Sankt Peterburgga mani kelib bo'lib mehmon bo'lib, o'shalarni ham ko'rsataman mantiga. O'shalik Surxondaryo, Qashqadaryo, Qo'qon, Bo'qondan kelgan odamlarni sizga.
Bu endi bir shaharlik, toshkentlik odamni viloyatdan kelganga qarab bir past nazar emasmi, ya'ni?
Yo, ularni qishloqqa deyotganim yo'q, gap unda emas. Toshkentda undan ham battar, toshkentliklar siyosatdan umuman ishi ham yo'q. Toshkentliklar bilmaydi ham. Bu yerlarda 8 million o'zbek yuribdi desam, shu sinfdoshlarim nima deyapsam, yetishadi. Chunki Toshkent shahridan kamdan-kam odam kelganmi bu yerga? Asosan keladigan o'sha viloyatlardan kelishadi odamlar. Hatta kamsitish yo'q.
Mana endi Shlager degan nemis jurnalistini O'zbekistondan deport qilishdi.
Kimmi?
Nemis jurnalisti, Eda Shlager degan nemis jurnalistini O'zbekistondan deport qilishdi kecha. U odamlardan so'ragan ekan. Masalan, plastik karta navbatda turganlarga nima qilib turibsizlar bu yerda deb so'ragan. O'sha savollarni bersa, nima uchun siz Samarqand, Buxoro bilan qiziqmayapsiz? Nega oshimizni shirinlik bilan qiziqmayapsiz? Nimaga tinchlik, barqarorlik bilan qiziqmasa shunaqa savol beryapsiz deb odamlarni o'zlari xushyor ko'rsatdi deydida. Ya'ni Milliy xavfsizlik xizmatidan ko'ra odamlarni o'zlari xushyorroq degan fikrni aytayapti. Va Shimoliy Koreya bilan solishtiryapti O'zbekistonni. Bu bir sham oshirib yuborishmasmi?
Turkmaniston bilan solishtirishadi odamlar, Tojikiston bilan solishtirishadi. Hammasi bir xil demokratiya yo'q.
Endi demokratiyaga nisbatan bir yomon ta'sirot ham shakllanganda, birinchidan Rossiya matbuotini ta'sirida mana Amerikadagi demokratiya aytaylik bir yurtchi odamni iqtidorga keltirdi deganday ma'noda Rossiya matbuotidan shunaqa nimalar yangriydi. Shu asosda demokratiyaga nisbatan bir ola ko'z bilan qarash shakllandi o'zbeklarda. Siz nima deb o'sha demokratiyani himoya qilgan bo'lardingiz?
Endi demokratiyani himoyasi bitta yo'l, konstitutsion yo'l bilan kurashish, ko'p odamlarni nimadir jalb qilib shu parlament orqali hukumatga kelish, davlat to'ntarish degan gaplar bo'lmaydi. U narsa endi O'zbekistonda mumkin bo'lib hozir Rossiyada bo'lib ketdi. Mutlaqo yo'l qo'yilgan. Bitta ham yaxshi odam ko'chaga chiqarilmaydi, qishloq saylovida deputat bo'lolmaydi. Xullas, menimcha o'ylayman bir butunlay boshqa bek ko'chaga kirgan. Rossiya xuddi shunday qarab o'xshab ketyaptimi? Menimcha bir men o'zimni fikrim 3-4 yildan keyin butun O'zbekiston o'ziga o'xshagan bo'lib qoladi. Odamlar o'zini ham sekin-sekin dunyo qarashi boshqa sari pasayib, O'zbekiston degan qoramolga aylanib qoladi. Hamma yo'qizga dushman, o'zimiz ham o'zimiz maydon. Qo'lan kam maydon deganday. Xalq sekin-sekin kambag'allashyapti birta ham. Endi bu Putinni nima deydi? Siyosat.
Rossiya matbuotida mana juda ko'p Rossiya matbuotida ko'ryapmiz. O'zbeklar Moskvani portlatmoqchi bo'ldi degan.
Ha, bu quruq. Men hozir mana o'tirib, televizor ko'rib o'tirib xotinim nima deydi? O'shani ko'rsatdi. Bir ikkita yerini og'ziga qalinsa quloqni ko'rsatgan kichkina yosh bolalarim quyalishib ko'rsatayotgan narsalari endi bir eskida alimsodan qolgan mulki. Bir kishi aktyorga yomg'ir anaqa shunday hozir ko'rsatsam ketib bo'ladi. Aktyorga ham endi shu bir yil aktyorga o'sha ham talabni aroqani ko'rsatdi. Bu mani bilishim bo'yicha o'tdigi saltalimda chimcha chunadan o'rsan bo'lgan kulib o'tirishdi. Uzr ko'rib, nafa nadi. Men Putinni men bir xavfsizlik xizmatlarini o'zini byudjetini pulini ko'paytirish uchun shu xalqqa ko'rsatyapti. Mana bunaqa narsani qildik, rahat qildik, oldini oldik. Mana bunaqa. To'rtta kichkina bola 18 yildan yashab, bolalar kelib shu Sankt Peterburgga hujum qilarmish. Bugun kim gapiryapti bu yerda deb. Moskvaga, Sankt Peterburgga hujum qilishmoqchi bo'lgan. Xuddi men kechida men bu Qrimda tutib olishdi, o'sha 3-4 bunaqa ukrainliklarni. O'shani ham menimcha qiz bermasdi. Bo'lmagan narsa. Bu yerda Rossiyani o'zlik o'rsa ham ishonmayotgan yo'q. Bunaqa narsa bunaqa sodda.
Rossiya matbuotida mana o'zbek bolasini sotyapti, o'zbek bitta o'ris kampirni zo'rlab qo'ydi, o'zbek o'g'irlikka tushdi degan bitta millat ismi keltirilgan xabarlar chiqadida o'sha aybsizlik prezumpsiyasiga ko'pincha ham rioya qilinmasdan. Shu narsalar bir asos bo'lmayaptimi shunaqa gaplarni odamlar ishonishiga?
Yo, bu narsalar bo'rttirib ko'paytirilyapti. Kepadan berilganda mana bu yerdagi migratsion usulizlarni boshqalar bilan gaplashganman. hammasidan bilaman, taxminan tepadan ko'raman tomondan Sankt-Peterburg shahariga 100-300 odam bir oyda kerak paytda bir kvartalda deport bo'lishi kerak deportatsiya. O'sha planni bajarib turishadi-da bular. Masalan, qilinayotgan ish shu deymiz. Odamlarni deportatsiya qilish kerak, salqal xavf ostida ushlab turish kerak qolgan paytda. Yo'q, ular ham haddan oshib ketishi vaqtida ko'payib, bittasi hujjat ham yo'q, hujjatsiz yuradi. Hammasi bir-birini aldash. Televizorda kerak bo'lsa shuni ko'rsatib qo'yadi.
Shunga qaramasdan o'sha yerdagi o'zbek mehnat muhojirlari Rossiya bizni boqiyapti, Rossiya matushka, Putin juda zo'r, Ramzan Qodirov juda zo'r degan bir nima bor-da, ofarinbozlik bor. Hatto o'rislarda yo'q ofarinbozlik, mana shu mehnatmardikorlarda bor. Qayerdan kelyapti bu narsa?
Bor. Endi u besharalar o'shadan qishog'dan kelishdi-da, umri toshlangiz demagan bolalarni to'g'rimda tushunmagan bo'lib, mamlakatiga magazinlarni berdik, boylarni ko'rishdi-da, hamma xalq shunaqa yashab yuribdi, Moskvadan Sankt-Peterburg bo'lsa, asosan xalq yerda-ku. Hamma shunaqa yaxshi yashar ekan, Ramzan tomoniga o'xshab, bular ishlamas ekan. O'zicha qiyos qilishyapti endi savodsiz bolalar. Bu tomonda to'g'ri ularni o'ylashadi. Yo yaxshi ekan. Yana tezroq har holda O'zbekistonga nisbatan bir 20% ko'proq demokratiya televizorda tanqid qilish, hukumatni mazohlarni qolaversa prezidentga tanqid qilishlar bo'lib, o'shalarni ko'rishyapti. Bolalarni yo yaxshi deb ko'pchilik aytyapti. Bir tomondan nomini ham shu yerda berib yeyishyapti, uyiga sharaf-sharaf jo'natishyapti. Agar ko'rgan bo'lsangiz, qaysi ham yili man unaqa ketishdi, O'zbekistonda odam qolmaydi-ku, kelajak O'zbekistonda odam qolmaydi-ku degan maqola yozib, hali Tolbakalarni jurnalida chiqargan edi. Ya'ni bir kishi anaqalarda chiqdi mana shu saytlarda. Sizni ham yuborgan edim. O'shanda yozgandim o'zimni dedi. Mulohazalarim.
Ya'ni bu qutqaruv chambaragimi, ya'ni O'zbekistondagi iqtisodiy ahvoldan Rossiyadagi o'sha mehnat muhojirlari tizimi orqali qutulyapmizmi, shu qutqaruv chambaragimi, spasatelni krugmi bu?
Yo'q, bu spasatelni qanchalik krug o'ylamayman, bu odamlar o'zini o'zi boqishi va o'zini oilasini boqish. Endi bu odamlar o'sha yerda o'sha o'zining qishlog'ida ishsiz yurganda nimadir davlat O'zbekiston hukumatiga foydasi mi, zarari keladimi, shu qanday bo'ladimi, buni bilmayman. Lekin u odamlar shu o'yga sharaf-sharaf pul jo'natib, men o'zim yillardan Navoiyga borganimda ko'rdim, shu Western Union bankini shunaqada pul oladigan joyda o'chirtlab odamlar dollar olishdi. O'sha yerda o'zida keyin almashtirishdi qora bozordagi naqaga dollarni so'mga.
Toshkentda dollar 7000 so'mga chiqib rekord qo'ydi. Ya'ni
tovarim bor shu gapdan, tovarim bor. Men borganimda 6300 so'mmi, 6200 so'm shunaqa edi. Shundan ketdi, keyin yana ko'tarilib ketdi. Biz endi bu yerni o'zida ham mana bugun hozir mana men bir Tramp saylangandan keyin 5-6% ga oshib ketdi, 60 rubl edi. Mana bugun hozir 66.6 pastga 67.
Endi bu yaxshimi, yomonmi, xayrlimi, bexayrmi?
Hozircha bu hozir men ko'chadagi narx-navoga, magazinlar olmagan har kundagi har qiladigan narsalarimizga ta'sir qilayotgan yo'q. Lekin 70larga chiqqandan keyin baribir ta'sir qiladi hozircha. Ichki davlatga chiqadiganlarga ta'sir qiladi. Dollar sotib olish kerak, yevro sotib olish kerak. Atak hozircha unaqa bugun erta panika ko'rayotganim yo'q. Faqat kechagi mana shu mashqlarimni gaplashgandim. Bizam atrofimda, hammasi o'zbek, shunaqa bolalarda, do'stlar, biladi, qor so'rashyapti. Qishqatib keldik-ku deb bilmang, gas. Qor so'rashyapti, shunday bo'lsa mana amitaka 67.5 so'mdan tushdi. Toshkentga borib tushdi. Dollarimiz tushdi. 65'dan 66'dan bo'lsa 1.5 so'm shu qo'shar ekan deb protsentini. Shaqa bor. Lekin ikkinchi setadiki, xursandmiz barbi, chunki u yoqda ham oshib ketibdi. 7000 bo'pti. Bu yoqda 7000 so'm bo'pti. Demak, bu yerda qimmat qovamiz, bu yerda xotinimning bora chiqam o'sha pul, o'sha dollarimni olib 7000 ga sotib, demak, yo'qotayotgan narsamiz yo'q. Uchinchi setadi, endi bu yerda ko'tarilsa, Toshkentdan ko'tarilsa, bu mashinasi Rostdan ham yo'qotishayotgan edi. Uchinchisi aytadiki, oyligimiz oshgani yo'q edi. Demak, bitta o'rni 30 ming so'm bo'lsa, taxminan 500 dollar edi. Bir oy oldin. Endi hozir 500 bo'lmaydi, 450 bo'lib qoladi. Deydi, bu yog'i ham rost. Men qanaqa yurishdi desanglar, nima qilsin. O'shanga ham rozi. 200 dollar o'yga jo'nasa ham, o'shanga ham xursand. Chunki o'sha 200 dollarni Men Toshkentda oilamdan uncha katta bilmayman, ammo shu borganlarimni ko'rganman, sinfdoshlarimdan hech kim so'rasanglar deganda, "Yo'llar ham yo'q" deyshardi.
Hamidjon aka, men oxirgi savolim, mana Moskva shahar nimasi maslahat kengashi shahar markazida Islom Karimovga haykal qo'yish qarorini qabul qildi va bitta xiyobonga nom berish. Unga munosabatingizni so'rab qo'ymoqchi edim-da.
Salbiy munosabat. Islom Karimov loyiqa emas, O'zbekistonga ham qo'yish kerak emas u odamni.
Samarqandga ham qo'yish haqida gap bo'lyapti-da.
Yo'q, men kerak emas deb bilaman. O'zbekistonga ham kerak emas. Moskvada ham. Menimcha bu vaqtincha bo'lsa kerak, oxir bor yomonlikka chiqarishadi bu odam. Butun dunyoga sharmanda qilib, tanitib ketdi-ku bu odam. O'zbekni.
Demak, Abduhamid Po'latov nazarida o'sha o'zbek nomini yerga urgan odamga haykal qo'yish mumkin emas. Rahmat. Ozod nazarni bugungi mehmoni taniqli geolog Abduhamid Po'latov Sankt-Peterburgdan.
Javobsiz savolning o'zi yo'q. O'zingizni qiynayotgan savollarni Ozod javobga yo'llang. Mutaxassislar yordamida unga javob izlaymiz. Savollaringizni Telegram, Viber va WhatsApp orqali +420 724 971 539 raqamiga yo'llang. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar uchun beriladigan imtiyozli kreditning bankdan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Surxondaryolik Anvar ismli talaba yigit Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 2-bosqichida ta'lim oladi. Anvar Ozod javobga murojaat qilib, bankdan ta'lim krediti olish tartibi borasida so'radi.
O'tgan yili o'qishim uchun shartnoma pulini to'lashga rosa qiynaldik. Uydagi ho'kizni sotdik. Keyin bobomning pensiya pullarini yig'ib to'ladik. Bu yil ta'lim krediti olish haqida o'ylayapmiz, lekin kredit olish uchun garovga narsa qo'yish kerak deydi. Mashina qo'ysa bo'ladi deyishdi, lekin bizning mashinamiz yo'q. Boshqa biror narsani garovga qo'yish mumkinmi? Keyin xohlagan bankdan kredit olsa bo'ladimi? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Olgach pulni qachon qaytarish kerak? Qancha foiz to'lash kerak? Iltimos, shu vaqtda batafsil ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi talaba yigit Ozodlikka. O'zbekiston oliygohlarida to'lov kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditlari berish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 26-iyundagi qaroridan keyin yo'lga qo'yilgan. Mazkur qarorga ko'ra ta'lim krediti oliygohlarning kunduzgi bo'limida shartnoma asosida tahsil olayotgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan talabalarga beriladi. Ta'lim kreditini mamlakat banklaridan talabaning o'zi yoki uning ota-onasi hamda vasiylikka olgan shaxs nomiga olish mumkin. Aloqa bankning Andijondagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, talaba faqat o'zi doimiy qaytdan o'tgan hududdagi banklardangina ta'lim krediti olishi mumkin.
Ta'lim krediti fuqaro joylashgan hududdagi filiallarda beriladi. Misol uchun qaysi tumanni fuqarosi bo'lsa, shu tumandagi filiallarda ajratiladi. Mini banklarda ajratilmaydi.
Kreditni rasmiylashtirish uchun bankka quyidagi hujjatlar talab qilinadi.
Ta'lim krediti berish to'g'risidagi ariza, talaba va oliygoh o'rtasidagi to'lov kontrakt asosida o'qish haqida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan shartnoma, yashash joyidan ma'lumotnoma, kreditni qaytarishning ta'minlanishi to'g'risidagi hujjat.
Xalq bankining Surxondaryodagi bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, agar talabada garovga qo'yish uchun biror narsa bo'lmasa, unga kredit berilmaydi.
Zalog obvezatini zalogsiz kredit bermaydi, opa.
Endi qishloq joyida zalog nima qo'yishadi, masalan?
Uchinchi shaxs kafilligini qo'yapti.
Bu qanaqa bo'ladi, uchinchi shaxs kafilligi deganingiz?
Mana o'qituvchilarning ish haqqini garovga qo'yapti. Agar u to'lamasa, men to'lab beraman degan kafillik kafolatnoma bo'ladi. Qarindoshi bo'lsa bo'lishi mumkin. Balki qo'shnisi bo'lishi mumkin. Farqi nima bizga? U notariusdan o'tkazib beradi.
Yana nima? Uchinchi shaxs kafolatidan tashqari qishloq joyida yana nima qo'yish mumkin?
Mashina qo'yish mumkin.
Mashinasi bo'lmasa-chi?
Bo'lmasa, texnika bo'lishi yoki ma'lumda savdo do'konlari bo'lishi mumkin qo'yishga.
Uyini qo'ya oladimi? Uyini.
Yo'q, uy joyida qo'ymaydi.
Uyda mebel bo'lsa bilmadim.
Yo'q, yo'q, ularni qo'ya olmaymiz.
Katta summadagi garnitur bo'lishi mumkin uyda.
Yo'q, yo'q, ularni ola olmaymiz.
Demak, amaldagi tartibga ko'ra kredit ta'minoti sifatida garovga quyidagilar qo'yilishi mumkin.
Mol-mulk, qimmatli qog'ozlar, bank yoki boshqa kredit muassasalarida chet el valyutasida yoki so'mdagi depozit ko'rinishidagi mablag', bank sug'urta kompaniyasining kafolati, sug'urta polisi, uchinchi shaxs kafilligi.
Kredit olish uchun talab qilinadigan mashina, turar joy bo'lmagan binolar yoki qimmatbaho buyumlarni topishning iloji bo'lmagani bois aksar talabalar bankdan kredit olish imkonsiz ekanidan gapirishadi. Toshkentdagi Turan Bank bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, bunday holatda talaba uchun kredit ta'minotiga garov sifatida eng osoni sug'urta kompaniyasidan kafolat olishdir.
Bularga eng yaxshisi sug'urta polisi taqdim etishdi.
Qancha sug'urta polisiga qancha to'lash kerak bo'ladi? Masalan, 5 million olmoqchi bo'lsa,
5 million bo'lsa, 5 milliondan endi sug'urta kompaniyalari nech foiz aynida qilsa, ular o'zini protsenti bo'ladi hisoblab beradi. Ma'lum bir protsentdan hisoblab beradi. 0.2 bo'lishi mumkin yoki 0.1 foiz hisoblab berishi mumkin. Nolan sug'urta kompaniyasini o'zidan qiladi. Agar 0.2 dan bo'ladigan bo'lsa, 10 ming so'mdan to'laydi yiliga. Agar ular 0.2 foizdan hisoblab bersa agar.
Shuningdek, suhbatdoshimizning aytishicha, talabaning katta miqdorda pensiya puli oladigan pensioner qarindoshi bo'lsa, uning kafilligi ham garov sifatida o'tishi mumkin.
Garovga endi masalan ota-onasi masalan kafil bo'lib berishi mumkin.
Ota-onasi nima, masalan pensioner bo'lsa, kafili o'taveradimi?
Endi pensioner bo'lsa, endi uning pensiyasi yetsa agar qabul qilsa bo'ladi. Ta'lim bo'yicha kontrakt summasi bo'lsa 5 million bo'lishi mumkin, 5.5 million bo'lishi mumkin. Biz uni rasmiylashtirsa qilamiz, bo'lamiz qani oyiga qanchadan to'laydi. Agar pensiyani haqiqatdan pensiya yoshi bo'lgan va pensiya yoshi o'tib pensiya oladigan bo'lsa, u haqli to'lay berishga. Chunki uni nevarasi bo'lsa yoki o'g'li bo'lsa, bizning nizomlardan ko'rsatib o'tilgan, bizning o'zimiz ichki siyosatdan ko'rsatib o'tilgan, bu yerda aytiladiki, farzand shu ota-onasi pensiya yoshida bo'lsa yoki nafaqa bo'lsa yoki boquvchi bo'lsa, o'shalarga bersa bo'ladigan bir joyi bor.
Ta'lim krediti bakalavrlarga 10 yilgacha, magistrlarga esa 5 yilgacha bo'lgan muddatlarga beriladi. Ta'lim kreditining foizi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo'lmagan miqdorda, ya'ni yillik 14% qilib belgilangan. Asaka bankning viloyat bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, kredit foizlarini har oyda to'lay olmagan talaba mahkamaga tortilishi mumkin.
14% beriladi yillik. Zalogga nima qo'yiladi mol-mulk?
Bu 14% dedingiz, foizi qanaqa qaytariladi keyin?
Foizi har oyda qaytariladi. Asosiy qarzni o'qishni bitirgandan keyin 3-chi oydan boshlab qaytariladi.
Mamada to'la olmasa-chi, bu qanaqa bo'ladi?
Chorakurlar sudga berilib, garovdagi mol-mulk hisobidan undiriladi. Sudga prokuraturaga beriladi.
Qarz oluvchi kredit shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganda vakolatli banklar kredit berishni vaqtincha yoki to'liq to'xtatib qo'yishlari mumkin. Talaba oliy o'quv yurtini bitirgandan 3 oy o'tgach kreditni qaytarishni boshlashi shart. Ta'lim krediti olgan talaba o'qish tugamasdan talabalar safidan chiqarilsa, 3 oy muddatda ta'lim krediti va unga qo'shilgan foizlar bo'yicha qarzlarni to'liq qaytarish kerak. Oliygoh rahbariyati ham talabalar safidan chiqarish haqidagi buyruq chiqqan kundan 13 kun mobaynida bankka xabar berish talab etiladi. Aks holda oliygoh ma'lum qilinmagan vaqt uchun foizlarni bankka to'lashga majbur bo'ladi. Hukumat qaroriga ko'ra, chin yetimlar va mehribonlik uyida tarbiyalangan talabalar bolalikdan 1 va 2 guruh nogironlariga ta'lim krediti foizsiz beriladi. Shuningdek, kam ta'minlangan oilalardan chiqqan talabalar uchun kredit uchun qo'shilgan foizlar summasining 50%ini ish bilan ta'minlashga ko'maklashish davlat jamg'armasi to'lab berishi ko'zda tutilgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan Ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topolasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topishingiz mumkin. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.